Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning qudratliligi haqidagi mavzuda davom etamiz. Agarda muqaddas yozuvlarni diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, u holda muqaddas kitobda ta'riflangan kishilar, dunyo qarashi bilan zamondoshlarimiz dunyo qarashi orasidagi ulkan farqni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda biz mushohadalarimizning dunyoviy bo'lib qolganligidan ruhan azob chekamiz. Muqaddas yozuvlar mualliflari Xudoni ko'rgan joylarda biz tabiat qonunlarini ko'ramiz. Muqaddas yozuvlar mualliflari uchun dunyo tirik va shaxsiy hisoblanar edi. Bizning dunyomiz esa kimsasiz va o'likdir. Ularning dunyosini Xudo boshqargan. Bizning dunyomizni esa tabiat qonunlari boshqaradi va biz hamisha Xudodan olisda yuramiz. Xudoni millionlab kishilarning ongidan siqib chiqargan bu tabiat qonunlarining o'zi qanday ekan? Qonun so'zi ikki xil ma'noga ega. Bu so'zning bir ma'nosi hokimiyatlar tomonidan o'rnatilgan tashqi qoidalarni bildiradi. Misol uchun, talon-tarojlik va zo'ravonlikka qarshi chiqarilgan qonun. Bu so'z, shuningdek, koinotda yuz berayotgan bir xil hodisalarni ifoda qilishda ham ishlatiladi. Biroq, bu ikkinchi ma'no xatolikdir. Biz tabiatda ko'rib, guvohi bo'lgan hamma narsalar Xudoning qudrati va donishmandligi, o'zi yaratgan mavjudotlar orqali harakat qiladigan yo'llardir. Aslini olganda, bular qonunlar emas, balki hodisalardir. Biroq biz ularni jamiyatning subyektiv qonunlariga o'xshatgan holda qonunlar deb ataymiz. Xudoning qudrati qanday harakatlanayotganligini ilm-fan kuzatadi. Unda qandaydir qonuniyat bor, deb biladi va uni qonun deb ataydi. Xudoning yaratish davomidagi harakatlarning bir xilligi olimga ro'y beradigan tabiat hodisalarini oldindan aytib bera olishi uchun imkon beradi. Xudoning o'z dunyosidagi xatti-harakatining ishonchli ekanligi ilmiy haqiqatning asosidir. Olim xuddi shu narsaga o'z ishonchini bildiradi. Va aynan shu tufayli navigatsiya, kimyo, qishloq xo'jaligi va tibbiyot kabi sohalarda yirik va foydali yutuqlarga erishiladi. Ikkinchi tomondan e'tiqod tabiatni chetlab o'tadi va Xudo sari boradi. Uni yaratilish yo'lidagi Xudo qoldirgan izlari emas, balki bu yo'ldan borayotgan zotning o'zi qiziqtiradi. E'tiqodni avvalambor hamma narsaning manbai bo'lgan, barcha hodisalarni boshqaradigan zot qiziqtiradi. Falsafada u turli xil atamalar bilan ma'lumdir. Ularning ichida eng vahimalisi, mening bilishimcha, Rudolf Otto tomonidan aytilgan mutlaq bahaybat, hech qachon so'nmaydigan, harakatchan olam stressidir. Masxiy bu olam stressining qachonlardir men borman deb aytganini va ustozlarning eng buyugi va shogirdlariga ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar. Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin deb o'ziga nisbatan shaxs sifatida murojaat qilishlarini nasihat qilganini quvonch bilan esga olasan. Muqaddas kitobda yozilgan odamlar bu mutlaq va bahaybat bilan o'ta shaxsiy tilda gaplashgan. Payg'ambar va ruhoniy ham xotirjamlik va qoniqish baxshida etadigan iliq va yaqin sadoqatdan hayajonlangan. U bilan birga yurishgan. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.